Ebyonga tebitadde ku bali poliisi eyiga omukazi agambibwa okufumita bbaye ekiso n'amuleka ng'ataawa ye n'abulawo. Bino bibadde Busega mu munisipaali eya Lubaga wano mu Kampala. Omusajja wa myaka 29 ng'akola gwa kunoonya butale mu kampuni ya Double Q Sinotruck yafumitiddwa biso ku mutwe n'asigala mu kitaba ky'omusaayi. Kigambibwa nti bano bombi bamaze emyaka 2 mu bufumbo nga balina n'omwana wa myezi 9 nga naye omukazi yamusuddewo okulusooka omwaka ye n'abulawo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Rachel Kawala agambye nti omukazi ono ategerekeseeko erya Joy mu kiseera kino yadduse era bamuyigga. Ayongeddeko nti omusajja atwaliddwa mu ddwaliro e Lubaga gy'ali mu kufunirawo obujjanjabi ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso.
Nga tutandise okuyigga omukyalo ono ateeberezebwa okubanga yabadde agezaako kutta bbaawe amateeka gamuvunaane. Nga tweyongera okubajjukiza nti n'abaami batuusibwako obutabanguko mu maka era ng'abakyala, ng'era tweyongera okubakubiriza obutasirika yenna yenna anyigirizibwa mu domestic violence. Tukubiriza okwogera ofune obuyambi